Markus pasal 10. Yesus angkat dei ti eta tempat ka daerah Yudea, mentasan walungan Yordan. Didinya ge dirubung-rubung dei ku jalma rea, sarta saperti biasana anjena terus maparin piwulang. Urang Parisi ge aya nu daratang, niatna rek ngadoja ka anjena.
Kumaha hukum agama urang ngidinan lalaki nyerahkeun pamajikan anak?
Maranehna nyual, ku Yesus diwaler ku sual deui.
Parentah Musa ka aranjeun kumaha?
Jawabna,
Musa ngidinan lalaki nyerahkeun pamajikan asal mere surat talak.
Saur Yesus,
Musa pangayakeun aturan kitu ka aranjeun teh lantaran aranjeun hese pisan diajar. Sabab dina jaman mimiti mah nyaeta waktu Allah ngajadikeun manusia. Ku kitab suci disebutkeun yen Allah ngadamel manusia teh lalaki jeung awewe. Ku hal eta lalaki bakal ninggalkeun indung bapana, tuluy ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana jadi satunggal. Ku sabab kitu duanana geus lain dua deui tapi hiji. Ku lantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusia.
Sanggeus araya di imah, hal eta ku murid-murid ditanyakeun ka anjeunna. Ari saurna,
lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin deui ka awewe sejen, eta lalaki teh ngaranyet ti pamajikanana. Kitu keneh awewe anu ninggalkeun salakina tuluy kawin ka lalaki sejen, eta awewe teh ngaranyet ti salakina.
Aya nu marawa barudak leutik ka Yesus, sina ditumpangan panangan ku anjeunna, tapi ku murid-murid dicarekan. Kauning aku Yesus, seuk murid-murid teh diseuseul sarta saurna deui,
ingkeun eta barudak teh sinaka kami ulah dipegatan, sabab kerajaan Allah teh nyapikeun jelema-jelema anu hatena saperti hate ieu barudak. Ingat, jelema anu henteu narima kana kerajaan Allah saperti budak leutik moal bisa asup ka eta kerajaan.
Geus kitu eta barudak teh dirangkulan, ditumpangan panangan, diberkahan. Barang Yesus rek angkat neruskeun perjalanan, aya nu lumpat nyamperkeun, terus deku di payuneunanna.
Paguru nu sae,
carekna,
kedah kumaha lampah abdi supados kenging hirup langgeng?
Waler Yesus,
kunaon kami disebut hade? Jelema mah taya nu hade, ngan Allah bae. Hidep tangtu nyaho parentah-parentah anu kieu. Ulah maehan, ulah ngaranyet, ulah maling, ulah jadi saksi bohong, ulah nipu, sing hormat ka indung bapa.
Pak guru,
jawabna,
eta ku abdi parantos dilakonan ti aalit.
Eta jelma ku Yesus dipeleng bangunnya ah.
Tinggal sarupa deui.
Saurna,
jualan kabeh babandaan hidep, duitna serenkeun ka kaum miskin, supaya hidep beunghar di sawarga. Geus kitu ka dieu tuturkeun kami.
Diwaler kitu teh, beungeutna mani alum, terus undur bangunna langsa, kawantu kacida beungharna. Yesus netep ka murid-murid, tuluy sasauran,
hese naker jelema beunghar mah asup ka karajaan Allah teh.
Murid-murid tingrah renjak, tapi Yesus sasauran deui,
barudak, kacida hesena asup ka karajaan Allah teh. Leuwih hese jelema beunghar asup ka karajaan Allah, tibatan onta moncor kana liang jarum.
Murid-murid beuki arolohok, tuluy patanya-tanya,
lamun kitu saha nu bisa salamet?
Ku Yesus ditetep kabeh,
memang soal eta pikeun jelema mah mustahil, tapi di Allah mah henteu. Allah mah sagala rupa ge iasa.
Pak guru,
cek Petrus,
abdi-abdi parantos ngantunkeun sagala rupi, teras ngiring ka bapa.
Bener.
Walerna,
jeung saha-saha anu ikhlas ninggalkeun rumah tanggana, atawa ninggalkeun dulurna nu lalaki, nu awewe, atawa ninggalkeun indung atawa bapa, atawa anak, atawa pakaya lantaran berat ka kami, jeung kana Injil kasalametan ti Allah, dina jaman ieu bakal meunang gantina leuwih loba. Manehna bakal narima 100 kalieun. Imah, dulur lalaki, dulur awewe, indung, anak, pakaya nyakitu deui panganiayaan, sarta dina jaman nu bakal datang bakal narima hirup anu langgeng. Tapi tinu ayeuna geus tiharela, loba nu bakal jadi pandeuri. Sabalikna anu ayeuna ti pandeuri, loba nu bakal jadi pangheulana.
Yesus jeung murid-muridna keur di jalan ka Yerusalem. Yesus angkatna hareupeun murid-murid anu keur pinuh ku kahariwang. Kitu deui sakur anu naluturkeun di tukang oge kabeh ngarasa risi. Yesus nyaur 12 muridna sina dareukeut, tuluy nyarioskeun hal anu bakal kasorang ku anjeuna.
Darengekeun,
saurna,
urang ayeuna rek ka Yerusalem. Di ditu Putra Manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ka guru-guru agama. Kumaranehna bakal diterapan hukum pati, tuluy diserenkeun ka bangsa nu lain Yahudi. Ku eta bangsa bakal dipoyok, diciduhan, dirangket, akhirna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe bakal hirup deui.
Geus kitu Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus ngadeukeutan ka anjeuna tuluy mihatur,
"Paguru, abdi gaduh panuhun."
"Naon?"
Yesus mariksa, tembalna,
"Upami bapa parantos linggih dina tahta kerajaan bapa anu mulya, abdi duaan nyuhunkeun tempat gedengan bapa tengeneun sareng kiwaeun."
Walerna,
"Maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum lumur eusi kasangsaraan anu rek diinum ku kami? Sanggup dibaptis ku baptisan anu rek dilakonan ku kami?"
Jawabna,
"Sanggem."
Saur Yesus,
"Memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur anu ku kami kudu diinum, jeung bakal dibaptis ku baptisan anu ku kami kudu dilakonan. Tapi kami henteu wenang nangtukeun anu kudu diuk dikenca katuhueun kami. Eta tempat disadiakeunana ku Allah. Pikeun jelema-jelema anu geus dikersakeun ku mantenna."
Murid-murid sejen ngadarenge eta pamenta teh arambekeun ka Yakobus jeung Yohanes. Kusabab kitu Yesus ngalahir ka sarerea,
"Maraneh nyaho, bangsa anu teu wawuh ka Allah mah nu jadi pamarentahna sakawenang-wenang, nu jadi pamingpin-pamingpina sakamakama karahayatna teh. Maraneh mah ulah kitu. Lamun hayang jadi nu punjul, kudu daek ngawula kanu sejen. Lamun hayang jadi nomor hiji, kudu ngawula kanu rea. Putra Manusia oge ka dunya teh lain hayang dikawulaan, malah rek ngawulaan jeung ngorbankeun nyawana supaya loba jelema anu salamet."
Sanggeus narepi ka Yeriho, sarta barang Yesus jeung murid-murid kitu deui jalma loba kaluar ti eta kota, aya nu lolong keur diuk bara maen ti si jalan. Ngaranna Bartimeus, anak Timeus. Sanggeus nyahoeun yen aya Yesus urang Nasaret, tuluy bae gageroan. Pokna,
"Yesus, Putra Daud, sing hawatos ka abdi."
Ku jalma rea disentak dititah jempe, tapi kalah ka beuki bedas.
"Putra Daud, sing hawatos ka abdi."
Yesus liren sarta ngalahir,
"Calukan ka dieu."
Tuluy eta nu lolong teh dicalukan. Ceuk nu nareangna,
"Sing senang, maneh disaur ku anjeuna."
Bartimeus ngalungkeun jubahna, jung nangtung, tuluy nyamperkeun ka Yesus. Yesus mariksa,
"Hayang dikumahakeun ku kami teh."
"Baguru,"
jawabna,
"abdi hayang tiasa deui ningal."
"Heuk cager, sabab maneh percaya ka kami."
Saurna, dadak sakala manehna bisa nenjo, tuluy milu ngiring anjeuna.